Jestli chcete sledovat se mnou, tak se najděte knihu Skutků apoštolských, 16. kapitoly, 16. až 28. verš. Je to takový hezký příběh, co prožil Pavel. Prosím, 16. kapitola Skutků, 16. až 28. verš. Já to nejdřív přečtu. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zjistují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: ve jménu Ježíše Krista ti přikazuju, aby si z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a síla se a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je dle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal na nohy klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: nedělej to, jsme tu všichni. Je to hezký příběh o boží moci a jak jsem se to nazval, evangelizace boží moc, křivda, vězení a svoboda, což vlastně v tom příběhu všechno je. Ale mě jako obvykle, když teda ty příběhy čtu, tak vlastně baví na tom nějak vypozorovat ty boží principy a myslím, že jsem jich tam pár vypozoroval. Jednak ten příběh začíná vlastně tím, že Pavel a Silas, nebo pravděpodobně i Lukáš, protože tam Pavel, protože tam píše jsme, že jo, jako mluví teda o nás a pisatel Skutku je Lukáš, tak zjistovali evangelium a chodila za něma nějaká otrokyně, která měla věšteckýho ducha a říkala: toto jsou služebníci nejvyššího Boha a zvěstují vám cestu ke spáse. Mě tam zaujala taková jednoduchá věcička, tam je: a to dělala po mnoho dní. A to dělala po mnoho dní. Mnoho je takový trošku nespecifický jako číslo, že jo. Pro někoho mnoho už může být tři, že jo. Třeba, no já nebudu zacházet do detailů, ale prostě může být mnoho tři. A nebo může být mnoho taky třeba tisíc, že jo? To já nevím. Jako. Ale počítejme s tím, že tam ten Pavel jako chodil týden, 14 dní, 3 neděle, kdo ví? Nevím přesně. Ale mnoho dní určitě není jeden nebo dva dny, prostě to by napsali jako něco jiného, že jo. Já počítám, že mnoho dní tam mohlo být minimálně týden, ale klidně i 14 dní nebo 3 neděle. Je to zajímavý, prostě za Pavlem chodila nějaká otrokyně, za těma vlastně služebníkama, tím jeho týmem a říkala: toto jsou služebníci boží, který vám přináší prostě cestu ke spáse, který vám zjistují spasení. To až není tak negativní, že jo, ale já myslím, že ten Pavel moc dobře věděl od prvního, kdy ta ženská otevřela pusu, že prostě má nečistýho ducha. A přesto hned první den, co za nima přišla, neřekl: vyjdi z ní. Po mnoha dnech mu došla trpělivost, nebo co, já nevím. Otočil se k té ženě a řekl, vyjdi z ní. Můžeme se jenom dohadovat, proč to trvalo mnoho dní Pavlovi. Proč se neudělal třeba hned první den, nebo druhý den. Já myslím, že určitě je v tom taková určitá skrytá moudrost, že to rozpoznání pro nás vždycky nemusí být hnedka start k činění. Poznání, když nám Pán Bůh dá nějaké poznání, tak to neznamená, že hnedka máme jít a udělat to. Někdy nám Bůh dává rozpoznání, někdy nám dává zjevení o druhých lidech, o tom, co třeba s nima je v nepořádku, nebo co prostě je špatně. A prostě máme čekat třeba mnoho dní, než něco udělat. Zkrátka si myslím, že je prostě Pavel i tím, jaký byl možná, ale i tím, jako Pán Bůh vedl, čekal nějakou dobu, ale pak věřím, že prostě mu Bůh dal moc v tu pravou chvíli a on prostě toho zlýho ducha vyhnal. Možná to prostě čekalo na něho, to já nemůžu říct, jako, proč se trvalo tak dlouho, to bych byl spekulant, že jo. Prostě to snášel, že jo, pak už to nesnesl, že jo. Možná to je jenom o tom, že prostě Pavlovi došla trpělivost. Ale kdo ví? Rozhodně si myslím, že na tom příběhu se dá prostě najít to, že Pavel neudělal tu věc hnedka a to může pro vás být taky nějakým způsobem inspirativní. Potom taková zajímavá věc, jak na to reagovali ti majitelé, ty otrokyně. Oni říkali, jakmile zjistili, že vlastně jim Pavel jako vlastně zkazil kšeft, že jo? Protože prostě ta otrokyně předpovídala budoucnost s tím duchem a oni najednou neměli tu zkušenost, tak najednou prostě je vzali a táhli je před tu zprávu, že jo, tam před ty soudce. To je zajímavý. A říkali, jsou to Židé, jako kdyby snad to byl nějaký fakt, že jo, jako důležitý k odsouzení, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat nebo se dokonce podle nich řídit. Mnoho dní evidentně tam Pavel se Silasem říkali evangelium a mnoho dní to těm lidem nevadilo. Pak jim šáhli na peníze nebo na zdroj peněz a najednou to jsou Židé a najednou prostě ty jejich zvyky my nemůžeme přijmout prostě. Já myslím, že Řím tehdejší doby byl docela dost podobný dnešní třeba naší republice. Jako dělej si, co chceš, dokud po mně nebudeš nic chtít, tak mi to vlastně nevadí, co si děláš. Nebo dokud mi nešáhneš na peníze, tak můžeme být kamarádi, jo. Nebo si říkej, co chceš. Ale ve chvíli vlastně, kdy se jich ta boží moc, která při Pavlovi a Silasovi a těch dalších evangelistech jako byla, dotkla taky jich osobně. Přitom oni jim jakoby nic neudělali, že dokonce ani tý ženě, no, pak ji osvobodili, jo. Ale prostě jako pro ně to byl zdroj peněz, v tu chvíli vlastně jim začalo vadit to, co oni říkají a tím, kdo jsou a tak dále. Můžeme si říct, to byli ale zlí a oškliví Římani, ale já bych až tak jako neobracel ten pohled na ty Římany zlí a oškliví, ale trošku bych vás navedl jako na ten pohled do zrcadla. Jestli pak taky někdy nás se to netýká, že vlastně já si nepamatuju přesně na tu písničku nebo na takovej slogan prostě, ale bylo to něco ve smyslu jakoby o našich romských spoluobčanech, jo. A něco v tom smyslu jako, že já jako je mám rád, ale vlastně ve chvíli, kdy jako někdo z těch Romů něco ukradl tomu člověku, tak říkal, prostě to jsou ale hrozný svině, že jo. A automaticky kategorizoval. Vlastně tuhletu jakoby schopnost, myslím, že má každý člověk, jo. tvářit se jako, že vlastně se všema jsem kamarád a jsem se všema za dobře, ve chvíli, kdy určitá entita, která mi vlastně ve skutečnosti je nepříjemná nebo nesympatická, něco provede mě, tak v tu chvíli jsou všichni jako zlí. A to je tady ten příklad, že jo, prostě ty římští občané, tak vlastně jim ti Židé jako nevadili, říkali tam něco o Ježíši. Ve chvíli, kdy jim sáhli na peníze, na jejich zdroj peněz, tak to byli, to jsou ty Židé, to jsou ti Židé. Najednou jako je zahrnuli do nějaký ty skupiny, která vlastně jakoby je těm Římanům nesympatická. Jako kdyby to něco říkalo ještě navíc, to jsou ti Židé. Tito Židé. Tak to je jenom takový, že to, že něco prostě udělá někdo z nějaký entity, která má špatnou pověst, tak to ještě neznamená, že prostě jsou všichni špatní, byť se nám to stane konkrétně a osobně. Protože taky neřekneme, proč nám prostě vykrade auto nějaký běloch, ti běloši prostě, že jo. Nebo ti Pražané. A tak dále. Nebo bychom to aspoň neměli říkat. No a pak ta reakce těch soudců, taky zajímavý. Tam není tam nic napsané o tom, co by snad zjišťovali ty soudcové. Jo. Prostě byli jsou to Židé a narušují naše zvyklosti, no tak jdejte zbičovat. Navíc dav lid se postavil jako proti ním. Někde mám pocit, že prostě ta doba se zase tak moc nezměnila od té doby, co byla napsaná v Bible. Jo. Prostě hlas lidu, hlas Boží, to dokonce řekl jeden z pastor, což teda mě mírně konsternovalo, ale on to říkal v pozitivnějším slova smyslu, jako při volbě do rady, jo, ale stejně prostě tomu takhle nevěřím. Prostě i většina se může mýlit. Byť je to většina Božích dětí, jako většina z Božích dětí, myslím. Takže já bych nikdy svoje povolání, například do rady, nestavil na roveň toho, že budu zvolen těmi lidmi. Já prostě si klidně můžu myslet, že mám povolání být v radě od Boha a ty lidi mě nezvolili, protože jsou vedle, že jo. To ale říkal, že to myslím, jo, ale prostě jako takhle to klidně může být. A nebo klidně obráceně. Prostě může vás nějaká většina lidí zvolit a přitom prostě tam vůbec být nemáte. To je jenom takový na okraj, že mě to prostě k tomu nenapadlo. Myslím si, že prostě té většině jako máme tendenci podlíhat jako skoro pořád. Prostě to jako názor většiny je hrozně jako by silnej, nebo je to těžký se stavit proti názoru většiny. A taky někdy je jako mít moudrost, jako kdy se postavit proti tomu názoru většiny, taky není automatický. Někdy si myslím, že to je hrozně důležitý nemlčet, když prostě většina říká nějakou jako evidentní lež. Prostě jsou evidentní lži, které tvrdí většina. Jako prostě to. Například to, že prostě homosexuální partnerství je, jako že to je jedno, že to je naroveň manželství normálnímu. Jo. Což vlastně v Evropské unii prostě je tendence to nějakým způsobem uzákonit, že, jo, že to je prostě naroveň. A já si myslím, že to je lež. To je prostě bohapustá lež. A je těžký se někdy stavět proti tomu názoru většiny, protože prostě pak jste za netolerantního a za nevím co, čeho prostě. Ale toto z té lži neudělá pravdu. Nebo prostě názor na to, že prostě žena má mít právo na to, jako jít na potrat. Jako to taky vlastně Evropská unie to protlačuje. To je citlivá otázka, já bych nechtěl zabíhat do detailů, ale myslím si, že prostě život Pán Bůh chrání v jakýkoliv podobě. Takže zase prostě jako těžká věc, která většinově je tady bez problémů, tak je to proto u nás tak funguje, že jo, prostě potraty legální, Žádný problém. Ale přesto si nemyslím, že to je správně. No, těch příkladů by byla celá řada. To je jenom. Takže my potřebujeme jako ti, kteří se snaží, a já věřím tomu, že jo, nějak hájit pravdu a stát v pravdě, milovat pravdu, prostě opravdu, prostě pravda pro nás má, jako že to není prázdný slovo nebo něco relativního. Že jsou i absolutní pravdy. Tak prostě je to těžký někdy obstát ve světě, který tyhle ty pravdy nepřijímá nebo za nima nestojí. A navíc teda říkám, že to chce i někdy moudrost, protože někdy člověk vidí pravdu a vidí správně a přesto třeba v tu chvíli není dobrý jako jí vyslovit, protože by na druhou stranu mohla způsobit něco, že ty lidi třeba nějakým způsobem ještě víc odradí od nějakého hledání nebo nás to hodí do nějakého světla nebo pozice nějakých lidí, kteří vlastně jsou nějak jako necitliví nebo tak. Jako neříkám prostě, že to je jednoduchý se tady v tom zorientovat a určitě potřebujeme vždycky hledat boží moudrost. Tehdy ty soudci prostě Pavla Silase nechali jim strhnout čaty přímo na tom náměstí a nechali je tam zbičovat. Mimo jiné víte, že apoštol Pavel byl římský občan, takže to bylo protizákonný. Jo. A oni to ani nezjistili, že prostě římský občan, nechali ho tam zbičovat. Takže vlastně oni se provinili proti vlastním zákonům, nejenom jaksi proti nějakým morálním zákonům. No, a pak je nechali zavřít. A žalářníkovi řekli, aby jako dobře hlídal. To je zajímavé, prostě, co oni vlastně udělali. Vyhnali jednoho démona z nějaký otrokyně a říkali o Ježíši. Jo. A soudcové řekli žalářníkovi, dobře hlídej. To jsou fakt nebezpeční zločinci, jo. A žlářník, protože prostě měl rád pravděpodobně své dobře placené místo, tak je uvrhnul do nejbezpečnější cely. Do nejbezpečnější cely. Prostě zvlášť nebezpeční zločinci patří do zvlášť bezpečné cely. A pro jistotu ještě, aby to nebylo málo, tak jim ještě dal na nohy kládu, že jo. Prostě opravdu to bylo dost bezpečný, teda jako z hlediska ochrany toho města před těmito zločinci. To je ironie samozřejmě. Takže v takovéhle situaci se nacházel Pavel a Silas. Ten příběh potom je známý, že jo, jak prostě chválili Boha, nastalo zemětřesení, pouta spadly, dveře se otevřely. Je na tom příběhu samozřejmě těší to, že Bůh udělal takovýhle zázrak. Kolikrát jste, prosím vás, od té doby slyšeli, že někdo byl ve vězení neprávem, modlil se, chválil Pána, zatřáslo se země, to vězení až do základů, otevřely se dveře, spadly jim pouta, oni mohli odejít. Já neříkám, že to jako, já se ptám fakt, slyšel jste to někdy od té doby? Někdo? Já jsem to ještě neslyšel, nikdy. Uděláme z toho tedy pravidlo? To bychom byli asi dost hloupí, abychom z toho udělali pravidlo. No nicméně, v přenešeném slova smyslu se to vlastně často užívá jako příklad toho, že Pán Bůh nás zbavuje těch pout, když ho prostě chválíme a oslavujeme. A zatím si fakt stojím, to se myslím stalo už mnohokrát. Ale je to něco jiného, než ta skutečnost toho zemětřesení v tom vězení. Je to vlastně už výklad nebo přenesení vlastně toho významu do trošku jiné polohy. Hezky přenesení. Rozhodně si myslím, že člověk se může nacházet v všelijakých tíživých situacích, kdy ho prostě něco jakoby svazuje, spoutává. On cítí, že prostě to není od Boha, že vlastně třeba má strach z rodičů, strach z nějaký práce, strach prostě z lidí. Ten strach ho prostě nějakým způsobem ochromuje, tak chválí Boha, oslavuje Boha, a Bůh ho zbaví toho strachu, prostě jakoby toho to pouto rozlomí, osvobodí ho. Zatím si stojím, to je pravda. A zase to teda není ale pravidlo, že jo. Prostě nemůžete říct, že vždycky se to takhle stane. Protože prostě někdy člověk jako chválí Boha a stejně se potýká s těmi některými problémy. A může ho chválit od rána do večera, ty problémy jakoby ho furt neopouští. Jako kdyby Bůh čekal ještě na něco jiného, než co se v jeho životě musí stát, než to, že ho jako bude chválit. Ale co je na tom skvělý, že když to budete zkoušet, jo, tak neuděláte nic špatného. Uděláte jenom samý skvělý věci. Chválit a oslavovat Boha, to je vždycky dobrý. Takže i když prostě problémy nepominou, chválíte Boha, tak jste udělali něco, co se Pánu Bohu líbilo a určitě jako vám to započítá k dobrému. Ale mě na tom příběhu zaujala ještě jiná věc. Člověk bych řekl, Bůh udělal zázrak, otevřeli se dveře, spadly jim ty pouta. Proč to udělal? No přece, aby mohli odejít, ne? A odešli? Neodešli. Není to divný? Jsou neprávě ve vězení, Pavel, římský občan, neoprávněně odsouzen, Bůh udělá zázrak, otevře dveře, spadnou jim pouta, ta kláda se prostě odvalí, oni můžou říct chvála tobě Bože a jít. A nešli. To mě na tom vrtá hlavu teda. Proč oni neodešli? To oni nemohli vědět. To není napsaný. Já nevím, proč neodešli, jenom klidně to říkejte, jo, mě to baví, když to říkáte. Jenom prostě, že jo, nebýt to vlastně nevíme, proč neodešli. A sebou stáhnuli toho Sílase, jo. Chce, nechce, prostě Sílas musel trpět, protože Pavel byl přesvědčen. Ano, oboje. Souhlasím. Ale mohlo. Uznávám, že my prostě nevidíme, co se jim hodilo v hlavě. Co mě samozřejmě překvapuje, že ani ty ostatní vězni neodešli, protože tam bylo, je všem spadly ty pouta. A proto vracím se k tomu přenesenému významu slova. Když chválíme Pána Boha, oslavujeme ho, tak nejenom, že můžou padnout naše pouta, ale dokonce můžou padnout pouta i těch, co jsou věznění a přitom s náma jakoby nemají nic společného. To je taky moc hezky a taky to funguje. A taky ne vždycky. Ale vždycky to stojí za to dělat. A nebo nám na hlavu, že jo, můžou spadnout nějaký pouta. Je to hezký v tom, že prostě jsou věci, které když děláte, tak vlastně jsou jakoby vždycky dobrý, i když nepřinesou očekávaný výsledek. Ty mám nejradši. Například, modlíte se a říkáte, Bože, mluv ke mně. A Bůh k vám nemluví. Byl to špatný čas? No nebyl. Prostě to není nikdy špatný čas říct, Bože, mluv ke mně. A když k vám Bůh nic neřekne, stejně to byl dobrý čas. Miluju tyhle ty věci, které když děláte, že nemůže z toho být nic špatného, vždycky jenom dobrý. A chválit a oslavovat Boha s očekáváním, že Bůh něco udělá, že něco rozlomí, to je skvělý. Když nerozlomí, nevadí. Chválili jsme Boha, to je dobře. Pavel a Síla zůstali ve vězení. Vrata do kořán, pouta spadly. Já bych to bral jako znamení. Kdo z vás by to prosím vás nebral jako znamení? Řekněte mi, kdo z vás by to nebral. Víte, že jste neoprávněně uvěznění, chválíte Boha, oslavujete ho. Někdy v noci prostě Bůh otřese celým vězením, otevřou se ty dveře, spadnou vám ty pouta, kdo byste neodešel?
Ještě když
To byste měli odejít, že jo? Když už se třese země, tak jako by to na vás nespadlo. A oni tam zůstali. Ano, souhlasím s vámi, co jste říkali, že pravděpodobně prostě oni čekali na nějaký boží pokyn. Že to, co se stalo, ještě nebyl důvod k tomu, aby odešli. Já nevím, prostě taky to říkám jenom jako, že si to myslím jako dohad. Ale to, co se potom stalo, nám v tom může jakoby nás v tom podpořit, protože vlastně to znamenalo, že přišla spása do života toho žlázníka, do vlastně celého jeho domu. A to je úžasná věc. No, to byli stejně propuštěni, že jo. Takže nebyli na útěku, jako nehonili je nikdo, prostě vlastně přinesl to evidentně dobrý ovoce. Princip, který v tom můžeme najít, který samozřejmě opět neplatí vždycky, protože prostě pro každého z nás je vždycky nejdůležitější boží vedení. Pak jsou tady nějaký mantinely z hlediska zákona, které nám říkají, tohle nedělej, protože když to uděláš, bude to špatně. Ale to, co dělat máme, to pozitivní, tak to vždycky potřebujeme nějak hledat. Nebo prostě nechat se vést, ať už naším pokojem nějak, nebo přímo božím vedením. Ale co se tady z toho dá vyčíst, že to, že okolnosti jsou jasně napovídající, ještě neznamená, že prostě to udělat máme. To, že nám Bůh uvolní cestu, ještě neznamená, že na ní máme vyjít. To mě fascinuje na tom příběhu. Ono to jako nic moc neříká, jakoby neříká ti to, teďko on udělej to tohle a tohle. Jenom to říká, že, a to se mi v životě už stalo tolikrát, člověk se třeba modlí, Bože, otevři mi dveře, kudy mám jít. A už se vám někdy stalo, že Bůh otevřel hnedka troje dveře? Stalo se vám to někdy? Neměli jste práci a najednou jste měli tři práce? A kterou teda mám dělat? A modlili jste se třeba, Bože, otevři dveře, do kterých mám jít. A Bůh udělal tak, tak a tak. A teď jste koukali a říkali jste si, teď jsem chytřejší. Takže já to přenáším, samozřejmě zase ten význam, ale říkám, že to prostě takhle v životě funguje. Že to, že se někde otevřou dveře, že nám spadnou pouta, ještě neznamená, že když jsme uvolnění, že prostě máme jít tím směrem, který nám jakoby napovídají ty okolnosti. Pro mě to třeba znamenala taková věc. Já jsem se modlil už někdy od roku 90, prostě chtěl jsem být pastor, že jo. Prostě v té době to bylo jako takový jako nejvyšší jako možný postavení a protože prostě ty nadšení křesťaní, což já jsem byl, doufám, že teda ještě jsem, ale už trošku jinak, tak prostě být pastor to jako bylo něco, že jo. Dan Drápal byl pastor, že jo. A nějaký ještě jiný, no to je jedno. A tak jsem se modlil. Pak jsem se dostal do staršostva. Do takových zvláštních okolností, bych řekl, které mě vedly poměrně dost k pokoře. To už jsem tady několik rozebírat, to se k tomu nebudu vracet. A pak záhy na to, co jsem se stal starším regionu, tak ten pastor odstoupil z nějakých osobních důvodů. A odstoupil předtím ještě další starší, tak jsme tam vlastně zůstali pouze tři, z čehož jeden z těch tří byl na dlouhodobý dovolený ze staršostva. Takže vlastně funkčně jsme tam byli pouze dva. A ten druhý, to byl Zenegeřman, ten byl služebně starší než já, myslím starší. Už byl starší asi rok a půl nebo dva roky, já nevím. A přesto si jakoby tehdejší vedení zvolil jako zástupce do jako takového toho celosboru mě. No cítil jsem se dost dobře, že jo. Bylo to jisté vyznamenání jako a tak. Nicméně prostě ty okolnosti brali nějaký spád a po určitý době já jsem došel k závěru, že bylo lepší, aby byl pastorem Zdenek, ne já. A vždycky, když jsem k tomu došel, tak to bylo v období, kdy mi Zdenek se svěřoval s tím, že došel k tomu, že bych měl být pastorem já, ne on. On taky chtěl být pastorem. Ale chtěl to jako s pokorou a já vím, že jsem to taky chtěl s pokorou. A tak to bylo fakt velice vtipný, že my takový jako v periodě takových třech měsíců jsme se vždycky informovali o tom, že jsme prožili, že by měl být pastor ten druhý, zrovna v období, kdy ten druhý prožil, že ten druhý má být pastor. Takže jsme se vždycky tomu zasmáli a řekli jsme, tak uvidíme. No. No načež se prostě staly nějaký věci, které nebyly jako šťastný nebo milý nebo prostě jako smutný byly. A Zdenek jako z takových různých dalších okolností, který prožíval ve svém životě, odstoupil. Takže jsem zůstal jediný starší a to si člověk pak říká, no to už je jasný, že jo, kdo bude pastor. Ale já jsem v té době moc dobře prožíval. Je to vůbec není jasný. Proto tady říkám s těmi otevřenýma dveřma. Prostě člověk by si řekl, jako už všichni odpadli, zůstal si jediný, tak to je jasný, že jo. Ale já jsem nějak v srdci věděl, že to takhle vůbec nemá, jako že to takhle nemá být. Že potřebuji v srdci vědět, že mě Bůh do toho povolává, protože jsem předtím prožíval něco jiného a byly tam nějaký moje touhy, jako ambice, takže jsem už se toho bál, já jsem se těch ambicí bál. Já jsem věděl, že je mám, ale byl jsem už v pozici, kdy jsem se jí bál a to bylo pro mě jenom dobře, protože prostě tohle nebyly dobré ambice. A tak jsem se modlil, Bože, já potřebuji v srdci vědět, že mě do toho povoláváš, byť už tady jakoby není v úvozovkách nikdo, kdo by to mohl dělat. A opravdu jsem prožil v svém srdci, že mě Bůh do toho povolává. A pak přišli celozborový starší a jako řekli, že si to taky myslí. Ale pro mě to už bylo potvrzení toho, co jsem v srdci prožil. A je to pro mě důležitý, prostě, jakoby, když se vzpomenu na ty, na tu dobu a na to, jak jsem se modlil, tak tohle je pro mě důležitý, že prostě mi nějak Bůh v srdci potvrdil, že mě do té služby povolává. Samozřejmě, že ty okolnosti tomu napověděli. To děláš na mě? Já jsem si myslel, že to děláš asi tady. Na hostinku. Pavel se tak divně hlásil o slovo, ale... Takže to pro mě bylo důležité a myslím, že i pro nás. Prostě to, že Bůh nějak otevře dveře, mohlo to někdy může znamenat, běž a máme jít, jo. Protože to není pravidlo. Já bych vám rád říkal jenom samý pravidla, ale za ty leta, co mě znáte, víte, že zrovna ty pravidla moc nejsem, že jsem spíš na ty nepravidelný pravidla. Prostě, že prostě něco tak funguje někdy a ne vždycky. A že my vždycky potřebujeme hledat jako nějak povolání nebo potvrzení od Boha. To jsem si vlastně dostal k závěru toho, protože na závěr připomenu tu úžasnou věc, která se potom stala. Žlázník se chtěl zabít, když viděl, že jsou otevřený vrata, ani nešel zkontrolovat, jestli tam vězni jsou. Nicméně Pavel byl rychlejší než on a zastavil ho v té sebevraždě a on potom je přijal a vlastně poslouchal, co říkají a měl otevřený srdce, přijal Ježíše. On i celá jeho rodina vlastně a byli pokřtění. A prostě, když člověk opravdu se nechá vést Božím duchem, tak to prostě přináší život a zase přeneseně, ale i doslova, tady ten příběh o tom vlastně hovoří a končí tím, že to přináší život nejenom pro nás, ale i pro lidi, kteří jsou kolem nás, i pro ty, kteří ten život si třeba vzít chtěli, tak to nakonec život přináší. Já se ještě na závěr pomodlím, když pak budete něco chtít říct ještě, tak budete mít prostor. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že prostě máme v tobě úžasnou jistotu, že ty jsi věrný, že nás nikdy neopustíš, že prostě ti na nás záleží. Říkáš, ať všechnu svou starost vložíme na tebe. Ať všechnu svou starost vložíme na tebe. Proč? Protože ti na nás záleží. Já ti, pane, děkuju za to, že prostě to není proto, že ty to všechno uneseš, tak proto to můžeme odložit u tebe, ale je to proto, že ti na nás záleží a ty to taky všechno uneseš. A děkuji ti moc za to, pane, že prostě ti na nás záleží, že ti jde o naše dobro, o náš prospěch, o to nejlepší pro nás. Což vždycky nemusí znamenat, že prostě dostaneme vždycky všechno, co chceme, ale vždycky to znamená, že prostě nakonec to bude dobrý pro nás i pro naše okolí. Kéž se necháme vést tebou, pane, kéž nasloucháme tobě. Když zažíváme třeba to, co zažil Pavel se Sílasem, prostě, když tebe chválíme, když tebe následujeme, že padají ty pouta naše nebo i těch našich blízkých nebo těch, kteří jsou kolem nás. Když, pane, zažijeme to, že i když se nám děje křivda, tak prostě ty můžeš být oslaven. Když zažijeme i to, že prostě byť prostě většina křičí, je to pravda, že to vůbec nemusí být pravda. Když zažíváme, Bože, to, že prostě ty jsi vítěz v našem životě a v tom, co děláme. Když, pane, vidíme, kudy máme jít, i když se před náma otvírají třeba dvoje nebo troje dveře. Pane, děkuji ti moc za to, že život s tebou není jednoduchý, ale za to prostě má smysl a víme, odkud kam jdeme. Za tě moc děkuju. Amen.